Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele subiecte ale următoarelor 30 de minute.
Precizările premierului Călin Popescu-Tăriceanu despre regimul proprietății și noul pachet legislativ.
Aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană, subiect de campanie electorală în Germania.
Cotidianul britanic Sunday Times pe urmele lui Frank Timmis și ale afacerii redeschiderii exploatării miniere de la Roșia Montana.
Identificarea ucigașului lui Gheorghe Markov, dizidentul bulgar omorât în urmă cu 26 de ani la Londra.
O corespondență de la Washington despre probabilii teroriști ce sunt găzduiți în Iran.
Și Elveția se deschide spre Europa.
Începem cu un scurt buletin de știri. Ministrul de Externe român Mihai Răzvan Ungureanu și omologul său bulgar Solomon Pasi au anunțat la finalul unei întâlniri care a avut loc la Ruse că cele două state fac eforturi pentru simplificarea tranzitului transfrontalier. Detalii în minutele următoare în relatarea corespondentului nostru la Sofia. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a dispus înființarea unei echipe de lucru care să asigure armonizarea proiectelor coordonate de guvern pentru îmbunătățirea vieții romilor cu programele Fundației Soros. Tăriceanu s-a întâlnit luni cu omul de afaceri american George Soros, cel mai important finanțator al organizației Open Society Institute, care i-a cerut premierului să susțină proiectele pe care Fundația pentru o Societate Deschisă le finanțează în România, în scopul îmbunătățirii vieții romilor și a soluționării unora dintre problemele existente cu precădere în rândul acestei etnii. Persoanele care și-au cumpărat în condițiile legii case ce au fost naționalizate vor rămâne în posesia acestor locuințe, urmând ca foștii proprietari să fie despăgubiți, a afirmat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Detalii în cursul emisiunii. Purtătorul de cuvânt al premierului britanic Tony Blair a confirmat relatările potrivit cărora a fost amânat referendumul din Marea Britanie asupra Constituției Uniunii Europene. Rezultatele votului din Franța și Olanda, a afirmat purtătorul de cuvânt, trebuie să fie examinate la summitul Consiliului European care va avea loc spre sfârșitul lunii curente, ca atare nu are sens să înceapă acum procedurile în vederea referendumului britanic. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare din Liban confirmă victoria mișcării prosiriene Hezbollah. Alegerile parlamentare au fost primul scrutin din Liban de la retragerea forțelor siriene în aprilie curent, după o prezență militară de 29 de ani. Hezbollah, considerat de Statele Unite o grupare teroristă, se opune oricăror încercări pentru dezarmarea sa, așa cum cere o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Un număr suplimentar de trupe rusești vor fi desfășurate în apropierea graniței cu Georgia pentru a se împiedica astfel trecerea frontierei de către teroriști, a făcut cunoscut ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov. La o conferință de presă, Ivanov a precizat: două brigăzi de infanterie vor fi desfășurate de-a lungul graniței ruso-georgiene pentru a acorda sprijin grănicerilor în acțiunile menite să împiedice pe teroriști să treacă din Georgia pe teritoriul Rusiei, a spus ministrul rus al apărării. Fostul premier ucrainean Viktor Yanukovych a fost chestionat în legătură cu deturnarea unor fonduri de stat. Yanukovych susține că întreaga procedură pentru anchetarea sa ar fi motivată politic.
Credem că în aproximativ două săptămâni voi fi în măsură să vă prezint exact tot filmul lor de ostateci. Poate o să spun lucruri care nu vă convin, declara președintele Traian Băsescu în momentul reîntoarcerii ziariștilor luați ostateci în Irak. Ziua declarațiilor pare să fi venit și se așteaptă peste o oră conferința de presă a președintelui, menită să facă lumină în marea de scenarii și presupuneri în care presa bucureșteană a excelat.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu se declară convins de intrarea României fără întârzieri în Uniunea Europeană. Afirmația apărea cu o zi în urmă într-un interviu publicat de duminicalul german Welt am Sonntag și o repeta astăzi la o dezbatere publică cu tema fondul proprietatea, mecanism și funcționare și pachetul de legi aferent ce va fi supus votului Parlamentului.
România va deveni foarte curând membru deplin al Uniunii Europene. Principiile după care se ghidează democrațiile Uniunii vor fi aplicabile și la noi. Ori bunăstarea spațiului european este clădită pe dreptul la proprietate, spunea premierul la dezbaterea amintită. Pe alte declarații și precizări în relatarea Sabinei Fati.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a încercat astăzi să-i convingă pe cei care de 15 ani își revendică proprietățile confiscate de regimul comunist, dar și pe politicienii din arcul guvernamental și din opoziție, că legile pe care le propune executivul reprezintă un act reparatoriu și în același timp o reintrare în normal a țării. Prin restituirea în natură a proprietăților confiscate în perioada regimului comunist, statul român actual delegitimează un abuz, a declarat primul ministru, precizând că pachetul de legi privind proprietatea se bazează pe trei principii: retrocedarea în natură, despăgubiri juste și echitabile acolo unde retrocedarea nu mai este posibilă și grija față de chiriași care locuiesc în imobilele revendicate. Guvernul Tăriceanu își va asuma răspunderea în Parlament cu un set de legi privind reforma justiției și retrocedarea proprietăților. PSD a declarat deja că va depune o moțiune de cenzură, nefiind de acord cu propunerile coaliției de guvernământ în aceste chestiuni. Șeful guvernului de la București pare să nu se teamă de această moțiune de cenzură care, dacă are succes, ar putea duce la căderea cabinetului Tăriceanu. Angajamentul guvernului pe care îl conduc pentru rezolvarea problemei proprietății este total, susține premierul, amintind că în ultimii 15 ani s-au aplicat tot felul de compromisuri, perpetuat nedreptățile și au dat naștere unor noi abuzuri. Menționând importanța constituirii fondului proprietarea din care vor fi despăguiți foștii proprietari care nu pot fi repuși în drepturi, Călin Popescu Tăriceanu le-a garantat acestora că în cel mult un an și jumătate vor primi banii care li se cuvin. Chiar dacă șeful guvernului spune că fondul proprietatea include acțiuni la cele mai atractive societăți din România, precum BCR, CEC, Rom Telecom, Petrom sau Loteria Națională, și că acțiunile vor fi cotate la bursă, există o serie de nemulțumiri ale proprietarilor. De altfel, cunoscutul avocat Adrian Vasiliu, care a câștigat mai multe procese privind proprietatea la CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, a făcut o analiză în detaliu a modificărilor propuse pe care a depus-o la guvern luna trecută. Răspunsul se lasă încă așteptat. Mărul discordiei îl constituie prevederile care stipulează că imobilele vândute foștilor chiriași, chiar dacă au avut loc o încălcare a legii, rămân vândute, sau cele prin care se elimină posibilitatea ca proprietarii să beneficieze de restituirea în natură a tuturor imobilelor preluate fără titlu valabil și pe care statul le-a privatizat. Reprezentanții proprietarilor consideră că, în acest fel, restituirea în natură se transformă din principiu în mit. Cea mai contestată chestiune este însă cea a fondului proprietatea, care ar urma să fie alimentat din activele pe care statul le mai deține la Avas, Agenția de Valorificare a Activelor Statului, sau la diferite societăți comerciale rămase neprivatizate, sau, mai rău, în creanțele statului român în străinătate. Portofoliile de acțiuni ale instituțiilor din care ar trebui să se constituie fondul sunt insuficiente, iar creanțele sunt aceleași pe care România încearcă să le recupereze de 15 ani încoace. Pentru proprietari pare cel puțin ciudat faptul că sunt exceptate de la restituirea în natură toate apartamentele care au fost înstrăinate către chiriași cu încălcarea legii 112. Majoritatea acestora fac acum obiectul unor procese în care foștii proprietari caută să demonstreze că vânzările au fost ilegale și făcute cu rea voință. Mai precis că statul, prin primării, prefecturi sau alte instituții, nu avea dreptul să vândă imobilele, iar chiriașii au încălcat la rândul lor legea cumpărând case asupra cărora fuseseră avertizați că există proprietari. După cum afirmă Maria Teodoru, președinta Asociației Foștilor Proprietari, în această situație se află peste 80% din imobilele confiscate. În această situație, reparațiile despre care vorbește primul ministru rămân, ca și până acum, parțiale, iar procesele pe care foștii proprietari le au cu statul român vor continua să coste mulți bani România la CEDO, fiindcă tocmai dreptul la proprietate pe care îl invocă premierul Tăriceanu va continua să fie încălcat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aminteam câteva minute înainte interviul acordat de premier ziarului german Welt am Sonntag. El reacționa la temerile din ce în ce mai accentuate față de declarațiile repetate ale creștin-democraților germani, care tind să transforme leitmotivul opoziției față de etapa următoare de extindere a Uniunii Europene într-un capital electoral. Alegerile anticipate în Germania vor avea loc în toamnă, iar o acceptare a aderării României și Bulgariei în timpul convenit ar pune germanii în fața unei noi etape și mai ales în fața candidaturii iminente a Turciei. Pe această pedală apasă, nu fără dexteritate, actuala opoziție germană, iar declarațiile sunt reluate de presă zilnic până și duminică.
Atâta timp cât România și Bulgaria nu vor îndeplini criteriile aderării, Bundestagul german nu va putea ratifica aderarea lor la Uniunea Europeană, a declarat săptămânalului Welt am Sonntag purtătorul de cuvânt pentru politica externă al opoziției germane, Matthias Wissmann. Dacă în următoarele luni situația din România nu se va schimba radical, data de 1 ianuarie 2007 ca dată a aderării nu este realistă, a mai spus Wissmann. Partidele din opoziție, Uniunea Creștin-Democrată, CDU și Uniunea Creștin-Socială, CSU, doresc așadar un nou orar al aderării în cazul României și Bulgariei și vor chiar să pună noi condiții. Ce se va întâmpla dacă la alegerile anticipate din toamnă, alegeri convocate de cancelarul Gerhard Schröder, va ieși învingătoare Angela Merkel din partea opoziției? Are oare România motive să se teamă de un astfel de rezultat electoral? Cu siguranță nu, este opinia premierului Călin Popescu-Tăriceanu, care într-un interviu acordat ziarului Die Welt cu prilejul recentei sale vizite în Germania, a afirmat că după părerea sa, CDU și CSU sunt conștiente de responsabilitatea care le revine în ce privește realizarea proiectului european. Dacă însă există îngrijorare în legătură cu posibilitatea ca muncitorii români să capete de lucru în Germania și să pericliteze astfel locuri de muncă, cele două părți trebuie să stea de vorbă, a subliniat șeful guvernului român și s-a arătat convins că cele două părți vor putea ajunge la o înțelegere. La fel ca purtătorul de cuvânt al CDU pentru politica europeană, Matthias Wiesmann, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung, candidata Uniunii Creștin-Democrate la funcția de cancelar, Angela Merkel, insistă că, înaintea alăturării la Uniune a României și Bulgariei, trebuie să nu existe nicio îndoială că ambele țări îndeplinesc întru totul condițiile de aderare. O atitudine diferită este cea a cancelarului Austriei, Wolfgang Schüssel, care are convingerea că procesul de extindere a Uniunii Europene trebuie continuat. Tragerea unui semnal de alarmă pentru oprirea procesului de extindere ar fi o măsură greșită, a declarat Schüssel, citat de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lărgirea Europei trebuie dusă la bun sfârșit, a subliniat cancelarul austriac, referindu-se în mod special la România, Bulgaria și țările din partea de vest a spațiului balcanic. Liderul austriac a admis însă că în cazul României, corupția și ceea ce se întâmplă în justiție constituie într-adevăr o problemă.
La București, Partidul Conservator, într-o scrisoare adresată formațiunilor politice, parlamentare și societății civile, cere astăzi să fie elaborat un alt pachet de legi care, citez, să instituie curățenia și moralitatea în viața politică românească. Cert, o dorință legitimă, aplicarea unor criterii etice în politică, este greu de crezut că va fi instituită prin lege. Nu legile lipsesc, cât voința de aplicare și respectul lor.
Alături de aplicarea corectă a justiției, corupția este principalul deficit în atenția celor ce monitorizează evoluția României spre integrarea în Uniunea Europeană. Iar un personaj aparte în acest peisaj, semnala ieri Sunday Times, este Frank Timmis, implicat în afacerea Roșia Montana. Lucian Ștefănescu.
Regal Petroleum, o companie petrolieră care a avut probleme la AIM, bursa alternativă din Londra, după o serie de vești proaste legate de calitatea bunurilor sale, are din nou necazuri, scrie Sunday Times. S-a aflat că președintele acestei companii, Frank Timmis, e anchetat de procurorii Curții Supreme din România ca parte a acțiunilor acestei țări împotriva crimei organizate și a traficului de droguri, în cadrul pregătirilor de aderare a României la Uniunea Europeană. Potrivit unor documente la care au avut acces jurnaliștii de la Sunday Times, mai multe afaceri ale lui Frank Timmis sunt anchetate de autoritățile române, iar ancheta a fost confirmată de Ministerul Public de la București. Frank Timmis este de asemenea anchetat de Curtea Militară de Apel a României și de Curtea de Apel din Alba Iulia. Existența acestor anchete a fost confirmată oficial la cererea unui grup român de lobby, numit Alburnus Maior, care face campanie împotriva unui proiect de exploatare minieră la Roșia Montana. Acest proiect aparține companiei canadiene Gabriel Resources și este cel care a fost responsabil pentru a crea reputația lui Frank Timmis de antreprenor de mine cu succes. Într-un curriculum vitae confidențial din 2004, la care a avut acces Sunday Times, Frank Timmis susține că guvernul Marii Britanii este acționar strategic la o altă companie a sa, Africa Diamond Corporation, despre care se spune că ar fi predecesoarea firmei Sierra Leone Diamond Company, unde Timmis are un număr mare de acțiuni. Un purtător de cuvânt de la Departamentul pentru Dezvoltare Internațională a declarat vinerea trecută pentru Sunday Times că la acest departament nu s-a auzit despre această firmă. Neobișnuitul curriculum vitae conține o relatare colorată a vieții și carierei lui Frank Timmis, cităm potrivit Sunday Times. Începuturile lui Frank nu au fost ușoare, iar povestea fugii sale necunoscut și a revenirii sale triumfale este palpitantă. citat închis. O referire, spune publicația duminicală britanică, la fuga lui Timiș din România lui Ceaușescu la vârsta de 16 ani. Același curriculum vitae vorbește despre multe acțiuni caritabile, între care donații de minci și asigurarea transportului pentru sportivii de la echipa de fotbal Roșia Montana, plata artificiilor folosite la Ziua Națională a României și finanțarea construcției Bisericii Sfântul Vasile din Baia Borșa. Primul nume al lui Timiș este Vasile. Aflăm tot din Sunday Times. Timiș pretinde de asemenea că a ajutat Partidul Democrat din România la elaborarea noii legi a mineritului la sfârșitul anilor 90, el fiind unul din principalii beneficiari ai acestei legi. Potrivit aceluiași curriculum vitae, Frank Timiș este un sprijinitor important și activ al integrării României în NATO și în comunitatea europeană și a fost unul din sponsorii principale ai reuniunii NATO care a avut loc la București în 2002.
Cum s-a anunțat zilele trecute, atât România cât și Bulgaria vor primi de la Comisia Europeană așa numite scrisori de avertisment, semnalând că performanțele lor nu sunt considerate suficiente. O analiză a investițiilor în Estul Europei, publicată și ea de Sunday Times, semnala ieri dubiile unor oameni de afaceri față de cele două țări în viitorul apropiat.
Nu este de mirare că șefii diplomațiilor de la București și Sofia s-au consultat astăzi tocmai pe tema procesului de aderare la Uniunea Europeană. Cu detalii, corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Întâlnire de lucru a ministrilor de externe ai României și Bulgariei, Mihai Răzvan Ungureanu și Solomon Păsi, a avut ca temă integrarea europeană a celor două țări în contextul respingerii de către Franța și Olanda a Constituției Europene. Șeful diplomației române a declarat la ruse că Bulgaria și România vor putea fi pe deplin pregătite de aderare pe data de 1 ianuarie 2007. Până atunci, România va putea îndeplini condițiile legate de reformă în justiție și de contracararea corupției. Prezența României și Bulgariei în Europa Unită va adăuga valoare Uniunii Europene, a spus Mihai Răzvan Ungureanu. Condiții aproape identice sunt adresate și Bulgariei. În legătură cu aceasta, șeful diplomației bulgare, Solomon Păsi, a anunțat că în Parlament a fost introdus proiectul unui nou cod penal, care va putea fi aprobat de noua adunare populară, ce va fi constituită în urma alegerilor din 25 iunie. Cei doi miniștri au discutat și problemele relațiilor bilaterale, printre care apropiată începerea lucrărilor de construcție la podul Calafat-Vidin și reducerea sau chiar renunțarea la diferitelor taxe de trecere a podului Ruse-Giurgiu. Nu prea se înscrie în cadrul măsurilor de luptă contra corupției și crime organizate cerute de Comisia Europeană propunerea privind amnistierea capitalurilor dobândite ilicit în procesul de privatizare. Ea a fost anunțată astăzi de procurorul șef al Bulgariei, Nicola Filcev, care a declarat că procuratura dispune de informații privind exporturi ilegale de capital în valoare de 10 de milioane de dolari, însă aceste informații sunt insuficiente pentru condamnarea persoanelor implicate. Prin amnistierea capitalurilor va fi înlăturată o sursă de tensiune în societate, este de părere Filcev.
Petiu, în actualitatea și presa internațională, Bulgaria este amintită astăzi mai ales pe un alt plan. Este vorba de identificarea asasinului cu umbrela otrăvită, ce l-a ucis în 1978 la Londra pe dizidentul bulgar, pe atunci redactor la BBC, Gheorghi Markov. Ce ne poți spune pe această temă?
Autorul dezvăluirilor senzaționale despre asasinarea cunoscutului scriitor disident Gheorghi Markov este tânărul ziarist Hristo Hristov. Timp de 6 ani, Hristov a studiat arhivele securității de stat, așa zisă DS. El a stabilit că în ziua în care a avut loc atentatul împotriva lui Markov, la Londra s-a aflat agentul cu numele de cod Piccadilly. Este vorba de Francesco Giulino, cetățeanul danez de origine italiană. El a fost răculat de securitate după ce a fost arestat în Bulgaria, transportând narcotice. Piccadilly a devenit unul din cei mai activi agenți ai DS în Europa Occidentală. El a colindat vestul continentului în calitate de comerciant și colecționar de obiecte de artă. Or fi neutralizat cel mai cunoscut disident bulgar a venit din cabinetul secretarului general al Partidului Comunist Todor Živkov, afirmă Hristo. Organizarea asasinatului a fost coordonată de generalul Stoian Șopov, prim adjunct al ministrului de interne responsabil cu Departamentul Securității de Stat. Scriitorul disident care a lucrat la posturile de radio BBC și Europa Liberă a fost împușcat cu o mini-armă specială ascunsă într-o umbrelă. El a murit în câteva zile în urma otrăvirii sângelui cu ricina. Cele mai importante documente despre așa zisul caz Poinaru au dispărut din articulități în anul 1989, împreună cu alte mii de documente ale Direcției 1 a Securității de Stat. După căderea lui Jivkov, generalul Stoian Șopov s-a sinucis, iar fostul șef al Direcției 1 a fost condamnat la 2 ani închisoare pentru distrugerea arhivelor direcției. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa americană relatează despre mărturii și dovezi că persoane suspectate a fi lideri teroriști s-ar ascunde în Iran. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, pe Valeriu Sela, cum reacționează oficialitățile americane la aceste informații.
Ele creează fără îndoială o problemă serioasă. Se știe că administrația a avertizat în repetate rânduri state din Orientul Mijlociu să nu ofere adăpost sau protecție teroriștilor. Iar Iranul este un caz delicat din mai multe puncte de vedere.
În ce constau dovezile?
Între acestea se numără comunicații telefonice care duc, se pare, la inițiatorul unui atac terorist din 1996, precum și capturarea unui saudit care apare într-una dintre înregistrări de video în care Osama Bin Laden confirma implicarea sa în atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Sursele oficiale care s-au referit la această posibilitate au făcut-o sub beneficiul anonimatului, pentru că informațiile la care se face referire sunt secrete.
Ce s-a aflat, în fapt, de la deținutul saudit pe care l-a amintit?
Serviciile secrete saudite au reușit să-l captureze anul trecut în estul Iranului pe Khalad bin Auda bin Mohammed al-Harbi. Reținerea clericului saudit a fost considerată la vremea respectivă un mare succes, tocmai pentru că al-Harbi apăruse în acea casetă video împreună cu Osama bin Laden. Din interogatorii de care au urmat, au rezultat informații prețioase cu privire la rețeaua al-Qaeda, inclusiv cea că membrii ai organizației au trecut granița în Iran după declanșarea operațiunilor militare americane din Afganistan. În înregistrarea video care îl înfățișează împreună cu Bin Laden, al-Harbi îi spune liderului al-Qaeda: toată lumea laudă ceea ce ai făcut.
Unul dintre plănuitorii atentatului din 1996 din Arabia Saudită s-ar putea afla tot în Iran, nu?
Da, este vorba despre Ahmad Ibrahim al-Mughassil, care este învinuit că a fi pus la cale în 1996 un atentat în Arabia Saudită, soldat cu moartea a 19 americani. Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru capturarea lui. Washingtonul a ajuns la concluzia că acel atentat a fi fost pus la cale de o aripă saudită a organizației Hezbollah, care este sprijinită de Iran și Siria. Din un număr de interceptări telefonice, unele datând din 1997, rezultă că, într-adevăr, teroristul ar putea să se afle în Iran. Statele Unite nu au comunicat oficial aceste teme specifice, dar din ce în ce mai mult, în ultima vreme, au ridicat semne de întrebare cu privire la cooperarea Teheranului în sensul prederii acelor persoane suspectate de terorism care se află, se pare, sub o formă lejeră de arest la domiciliu pe teritoriul Iranului. Nicholas Burns, care este subsecretar de stat pentru chestiuni politice, a declarat la Congres luna trecută că Iranul refuză să identifice suspecții pe care îi dețin. Burns a precizat că Iranul continuă să rețină lideri al-Qaeda implicați în uciderea unor cetățeni americani și altora în atentatele îndreptate în 1998 împotriva ambasadelor americane din Kenya și Tanzania.
Se bănuiește însă că și nume mai mari din ierarhie al-Qaeda s-ar ascunde în Iran?
Săptămâna care a trecut, serviciile de informații americane au încercat să verifice autenticitatea unor informații necoroborate, din care rezultă că Abu Musab al-Zarqawi, liderul al-Qaeda al insurgenței irachiene, s-ar fi refugiat și el în Iran. Miercuri trecută, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a avertizat țări din Orientul Mijlociu să nu-l ajute pe Zarqawi. El a spus că dacă vreo țară vecine i-ar oferi adăpost și îngrijire medicală, atunci acea țară s-ar asocia cu rețeaua al-Qaeda și cu o persoană care are mult sânge pe mâini.
Ce alți lideri teroriști sau persoane cu legături teroriste s-ar mai putea afla în Iran?
Osama bin Laden, fiul căpeteniei al-Qaeda, este una dintre acele persoane în legătură cu care circulă informații că s-ar afla în Iran. Apoi ar mai fi Saif al-Adel, care este cerut de Statele Unite în legătură cu atentatele din 1998 de la ambasada din Africa, și Suleiman Abu Ghaid, unul dintre cei mai citați purtători de cuvânt ai lui bin Laden. Kenneth Katzman, un analist din cadrul Serviciului de Cercetări al Congresului, susține că este posibil ca Iranul să țină ascunși în vile bine păzite suspecte de terorism. Cred că Iranul îi consideră un fel de poliție de asigurare, arată Katzman. Rasul Nafisi, un alt analist american, arată că Teheranul a trimis până acum un număr de militanți al-Qaeda faida de rang inferior în țări de origine. Dar pe cei mai importanți îi ține în Iran ca un fel de instrument de negociere în viitoare pute cu Statele Unite.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Pe scena europeană, după votul negativ dat Constituției Europene în referendumurile din Franța și Olanda, Elveția este cea care surprinde. 54% dintre alegătorii elvețieni au votat duminică în favoarea acceptării acordurilor europene de la Schengen și Dublin. Este adevărat că un canton predominant italian și cele 13 cantoane elvețiene s-au pronunțat împotrivă, dar faptul nu scădea optimismul șefei diplomației de la Berna, Michel Calmire, care a reacționat spunând:
Moi, je suis contente ce soir. Je vais vous dire franchement, parce que le Conseil fédéral est appuyé.
Eu una sunt mulțumit astă seară, deoarece guvernul, Consiliul Federal, este sprijinit de elvețiene și elvețieni pe calea pe care a ales-o pentru relațiile cu Uniunea Europeană și sunt de asemenea mulțumită că izolaționiștii au pierdut, spunea la anunțul rezultatelor Michel Calmire, ministrul de externe de la Berna. Dan Alexe, cum se văd cele petrecute în Elveția de la Bruxelles?
Într-un moment în care Europa se află în plină depresie și unii o declară în moarte cerebrală, elvețienii au votat să intre în Schengen și în spațiul legislativ european. După ce, în 2001, au refuzat să adere la Uniune, o majoritate a elvețienilor au votat ieri în favoarea spațiului Schengen și a parteneriatului administrativ, acea legislație europeană care le oferă, printre altele, homosexualilor posibilitatea de a beneficia de aceleași avantaje ca și cuplurile heterosexuale. Este vorba de aceleași drepturi, fără însă posibilitatea de a adopta. O Europa a la carte, așadar, care constituie o premieră. Marele succes aici e aderarea Elveției la spațiul Schengen. Și asta cu toată campania activă pe care a dus-o dreapta populistă elvețiană pentru a convinge populația să respingă prevederile europene percepute ca fiind un pericol pentru suveranitatea națională elvețiană. Opinia publică s-a lăsat însă convinsă de perspectiva binefacerilor pe care le va aduce pentru Elveția posibilitatea de a avea acces la banca de date a Uniunii Europene în chestiunea imigranților ilegali și a delincvenților transfrontalieri. Fără o colaborare cu structurile europene, responsabilii poliției elvețiene se temeau că federația lor ar putea deveni un refugiu pentru teroriști și membrii ai marii criminalități organizate. Clasa politică elvețiană ezită însă să afișeze o atitudine prea triumfalistă. Rezultatul votațiunii, cum se spune cu șarm arhaic în partea francofonă a Elveției, maschează ruptura profundă dintre francofoni și italofoni pe de o parte și germanofoni pe de alta. Rezultatul votațiunii a fost pozitiv numai pentru că în partea francofonă da a depășit peste tot 60%. În schimb, în cantoanele rurale germanofone nu a ieșit peste tot învingător. O a doua falie în importanța reală a votului mai este și faptul că foarte mulți elvețieni au votat prin corespondență, însă formularele au fost puse la poștă înainte ca vecinii francezi și olandezii să refuze să accepte Constituția Europeană. Așa se face că rezultatul catastrofal al referendumurilor din Franța și Olanda nu a putut influența referendumul elvețian. În schimb, este desigur o consolare pentru europeni că, într-un moment de criză a ideii europene, Elveția, până acum izolaționistă, aderă, chiar dacă parțial, la unele aspecte ale proiectului european. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Să mai spunem doar că foarte probabil acordurile de la Schengen-Dublin vor intra în vigoare în Elveția abia în anul 2008 și că relatarea lui Dan Alexie încheie programul nostru de astăzi. La încheierea acestui program, mulțumindu-vă pentru atenție, Delina Stoian și Victor Eschenazi Moroșan, vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?